Бог показывает некие знаки, але треба быть вельми духовно сталым, как бы эти знаки неким чином пробовать разгадать и почуть голос Божий. Засюда Бог закликает нас до покаяния, до изменения своего життя, и каждая трагедия у этом допомагає знайти слушний шлях задуматься. Тому эта маланка, яка потрапила в купол храма, мы так само можем усприймати як заклик до покаяння.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления у код краины 375, далей 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Агляд звонков на свободу падрыхтаваў Ягор Маёрчык. 19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава. На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат такія творы пісьменніка. У чэрвені 2002 года Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому». Да 85-годзя пісьменніка «Доўгая дарога дадому» гучыць у нашым эфіры. Чытае Васіль Быкаў.
Аповесть сотнікаў у першай версіі «Ліквідацыя» нарадзілася не так з галавы, як з пачуццяў, што былі натхнёныя хутчэй не вайной, а нашай сучаснасцю. Вядома, можна сказаць, што сюжэт біблійскай прыповесці пра Авеля і яго брата Каіна жыве ў чалавецтве даўно і праяўляецца рэгулярна, у вайну тым болей. Але калі ў іншы час брат забіваў брата дзеля карысці, спадчыны ці багацця, дык у вайну дзеля элементарныя біялагічныя мэты выжыць. Тое быццам апраўдвала або прынамсі давала штось зразумець у шэрагу тагачасных матываў і наступстваў. У мірны час ужо не забівалі дзеля элементарнай патрэбы выжыць. Літаратарам не стралялі ў патыліцу. Затое шырока практыкавалася забойства іх твораў. Творы не друкавалі, за імі палявалі, рукапісы перахоплювалі на пошце, тайна аддавалі ў карныя органы, якія выносілі свае прысуды і творам, і аўтарам. І рабілі тое не акупанты, не людзі іншай нацыі ці рэлігіі, а свае, калегі, таварышы, нават сябры. Партыя не магла, а можа і не хацела, рабіць усю няўдзячную ўвогуле працу ўласнымі рукамі, рукамі сваіх штатных функцыянераў, усіх гэтых сакратароў, главлітаўцаў, цэнзараў, чэкістаў у форме і ў штацкім, актывістаў ідэалагічных камісій, таму шырока карысталася паслугамі тых самых пісьменнікаў. Як тады гаварылі літаратурных паліцаяў, і тое было дакладна. Усе рэдактары літаратурных ды і астатніх газетаў і часопісаў, загадчыкі аддзелаў і рэдакцый, ці не ўсе члены рэдкалегіяў і асобна давераныя рэцэнзенты былі з ліку пісьменнікаў. Членаў Саюза пісьменнікаў самі пісалі і друкаваліся ў тых самых органах, што і астатнія. Менавіта там яны і выкручвалі рукі ўсім іншым, хто не трапляў у іх кіраўнічае, як бы пастаўленае над літаратурай кола. Некаторыя гэта рабілі з цвёрдым бальшавіцкім перакананнем, што так і трэба, што тое ў інтарэсах партыі і народу. Іван Пташнікаў, праз рукі якога прайшла ў тыя гады ці не ўся беларуская проза, меў выключнае значэнне ў літаратуры, бо ніхто з яе кіраўніцтва, ні Шамякін, ні Танк, ні шмат якія партолгі не мелі такой магчымасці прымаць, адмаўляць, рэзаць і перайначваць, як загадчык аддзелу прозы часопісу «Полымя». Дзіўна, што тое амаль не адбівалася на якасці яго ўласных твораў, якія выходзілі з-пад ягонага пяра зусім неблагія. Але, як часта здараецца, да ўласнага былі іншыя зменшаныя патрабаванні. Іншыя з рэдактараў, здаралася, разумелі сваё сабачае становішча, але ж у кожнага былі сем'і, дзецям патрэбны быў хлеб, і яшчэ была распаўсюджана юдава меркаванне, а каго замест? Маўляў, замест нас паставіць яшчэ горшых, таму лепш мы. Рэдка хто з іх знаходзіў у сабе сілу і рашучыш сказаць «не, я не буду». Тое амаральна. Рэзаць пісьменніцкі твор – тое самае, што рэзаць яго дзіця. Прабачце, падаю заяву і зыходжу. Вядомы толькі адзін прыклад гэткага кшталту, расійскі пісьменнік з Менску Фёдор Яфімаў. Ён жа выказаў нязгоду з задушэннем чэхаславацкай вясны, за што і быў выключаны з партыі. У пэўным сэнсе Сотнікаў стаўся літаратурнай рэакцыяй на тагачасную рэчаіснасць, хоць дзея там адбывалася ў іншым асяродку ды ў іншы час. Як заўжды, пасля напісання падкочвалася праблема з друкаваннем, куды адвесці. Мне ўжо стала няёмка змушаць на тое маладосць, якая, мабыць, не адмовіла б мне і на гэты раз, але і не надта ўзрадавала б. Тым болей, што адносіны галоўнага рэдактара, мілага Піміна, Панчынкі, з начальствам сталі даволі нацягненыя, і ў немалой ступені праз Быкава, падумаўшы і павагаўшыся, аднёс рукапіс у полымя. Пазваніў Твардоўскі з Москвы, і голас, які я даўно, а можа і ніколі не чуў, паведаміў, што ён зыходзіць з часопісу «Новы мір». Я разгубіўся і не ведаў, што яму на тое сказаць, а ён адразу ж папытаўся, ці буду я ў такім разе друкаваць новую аповесць у «Новым міры». Яшчэ больш збянтэжаны я штось мармытаў, а затым папытаўся, як ён параіць. Александр Трифанович, як мне здалося, раздражнён адказаў, што таго раіць не будзе, рашайце самі. Гэта была мая апошняя размова з Твардоўскім, болей гаварыць з ім не давялося. Барацьба супраць Твардоўскага і «Новага міру» вялася даўно, галоўнага рэдактара выжывалі з часопісу усялякімі спосабамі. Хоць маглі, канешне, зняць з трэскам, але, мабыць, у ЦК хацелі зрабіць тое далікатна, рукамі кіраўніцтва Саюзу пісьменнікаў, на чале з Федзіным Варанковым. Ты, аднак, марудзілі. Начальства наладзіла рэгулярны прэсінг на самога Александра Трифановича, часткова праз некаторых членаў рэдкалегіі часопісу. Галоўнага рэдактара самаддана падтрымлівала рэдакцыя, ці не ўсе намеснікі і аддзелы. Тады з ЦК распаўсюдзілі чутку, паводле якой у выпадку добраахвотнага зыходу галоўнага уся рэдакцыя застаецца ў ранейшым складзе, Александр Трифанович атрымлівае добрую радавую пенсію, крамлёўскі паёк і да 60-годдзя свайго, якое набліжалася званне героя. Мусіць, гэта нарэшце і паўплывала на канчальнае рашэнне Твардоўскага, які і напісаў заяву. Забягаючы наперад, зазначу, што ніводны пункт з абіцанага не быў выкананы, рэдакцыю па адным разагналі, а адстаўны рэдактар, страціўшы любімую працу, хутка невылечна захварэў. Якраз у апошнія дні старога «Новага міру» я прыехаў у Маскву і дазнаўся, што мая аповесць ідзе ў чарговым нумары. Паводле свайго рэдактарскага звычаю не дражніць гусей, загалоўкам Твардоўскі назваў яе «Сотнікавым», што ўвогуле мне не спадабалася. Чаму «Сотнікаў»? Ужо тады з увагі на двух герояў трэба рыбак і «Сотнікаў», але мне патлумачылі, што так лепш паводле прозвішча станоўчага героя. Галоўны, маўляў, меў на яго адмысловыя спадзяванкі, мусіць гэткі, як і аўтар. Сазваніўшыся з Адамовічам, які ў той час таксама быў у Маскве, сабраліся ў рэстаране «Арагві». Прыйшлі Лакшын, Сац, Вінаградаў, Міша Хітроў. Добра пасядзілі, сумна, аднак гамонячы. Радавацца не было чаму, «Новы мір» канаў. Ззаду заставалася яркая і самабытная старонка расійскай літаратуры, якая наўрад ці калі адновіцца. Тое, што зрабіў гэны гнаны часопіс, калісь будзе належна ацэнена, таксама як і роля ў ім Александра Твардоўскага. Але калі? Нехта выказаў сумненне ў тым, бо літаратура не авангарднае мастацтва, якое звычайна ацэньваецца заўтра. Літаратура важная для сёння. Калі сёння яна не спатрэбілася, дык наўрад ці калі спатрэбіцца ў будучым. У будучыні будзе свая літаратура, свае аўтары і свае героі, таксама як і ў палітыцы. Я сказаў пра маю апошнюю размову з Твардоўскім і яго яўнае нежаданне, каб мая аповесць была надрукавана пры новым рэдактары. На гэта амаль усе запярэчылі, аповесць паявілася ў час і на сваім месцы. Вядома, лепш калі б на месяц раней пры Твардоўскім, але ж хто ведаў. Вялікая група беларускіх пісьменнікаў была ў Маскве на чарговым пленуме Саюза пісьменнікаў, як прыйшла вестка, што памёр Твардоўскі. Ми всі засталися на поховання. Ховали його у ЦДЛ на Воровського. Перед тим була нейка незрозуміла валтузня і тривога. У жалобну залю пущали по пропусках. Людей було дуже много. Стоячи ля труни у варті, я глядів і не познавав колишнього поета і редактора. Хвороба, дарешті, з'їла неколі могутного чоловіка, і передо мною лежав мізерний, з рідким пушком на голові небожчик. У час панихіди казалися пронікнені слови про його заслуги перед літературою і наогул російської культури, слова, які непоправно спознілися. Запомнився виступ Константина Симонова, який, говорячи перед повною залі, не соромеючися, душився слізьми. Шмат то плакав і у залі. Там же многі упершиню бачили Олександра Солженіцина, що сидів поруч з удовою Марії Іларіоновною, але слова на розвітання йому не дали. Після стало відомо, що ледьве пустили у залю, на той час Солженіцин уже був виключений з Союзу письменників. Як скончилося панихіда, многі поїхали на могилки. Був змрочний непогодний день, за зимку падав рідкий сняжок. На під'їзді до могилок поховальний картеч зустрів ланцюг війську Міністерства внутрішніх справ уздовж чигунки аж до брами могилок. На могилках тоя ж саме. Усі змушені були пробиратися про тісні шереги війську безпеки до місця могили. Нас звали Щедриною, консультанткою Союзу письменників, випнули з шерегу, злосно облаяв офіцера безпеки, навіть крикнув «Стрілять буду!». На що гетая неполахлівая білоруська тихо, але рашуче мовила «Давай, стріляй!». І той здалося, аж схаменувся від її рашучості. Перед тим, як труну засипать землею, її перехрестив Солженіцин. Той було незвикло у атеїстичному письменницькому осяродку, про що довго після говорили і писали свідки. Організатори поховання змушені були оправдуватися, мовляв, винуватые, не догледіли. Після поховання усе сябри і вороги недавнього редактора одіозного часопису розійшлися по кабаках обмивати небожчика. Білоруси так само обмили ягоної косточки, особливо Аркадь Кулешов, який увесь час плакав. Тодовський був ягоний давній і найлепший сябра. Я дик адчув себе сиротою. Ні в забаві повертанні домов після тої сумної нагоди, як уже вийшов новий мір з моєю оповістю, полумі запросило приїхати. Собралися нарешті друкувати, наладжувалося обміркування. Сійшлася чи не самая представнича редколегія, усі опроч Бородуліна, який був десь у од'їзді. Я міркував, що будуть дробізні зауваги по мові і стилю, оказалося ущалі обміркування по повній програмі. Но моє слабе перечення, що у Москві уже обмірковували, і московський головліт пропустив. Полем'янський головний редактор Павел Ковальов отказав, що Москва нам не указ. Москва друкувала і Євтушенко, чого Білорусі ніколи не здарилося б, бо білоруська література ідейно здорова, без шкодних ухилів. На обміркуванні особливо старався Анатолій Вялюгін, який, міркуючи по всім, був загадзі до того підрихтований. Він проводив паралелі поміж прозою Быкова і тими заганними ідеями, що нам нав'язують з Мюнхену, то бок з Радою Свободи. Інші полем'янці так само виказувалися, хоча може й більш помірковано, але все зійшлися на тим, що оповість друкувати рано треба допрацьовувати. Допомогу автору у допрацьовці було вирішено доручити Борису Саченку. Сказали, каб з тим не тягнуть. Одразу після посідження редколегії, ще поки не простили свіжі указанні, ми з Саченко пішли до його на кватеру. Там Борис мені сказав, що не п'є, тому і мені не раїть, бо редагувати треба з розі головою, справа серйозна. Я вже мав опит Саченкової редактури, коли з його намаганнями була амаль цілком переписана моя невеличка оповість «Здрада». Тепер мені Борис по-сябровську відкрив секрет редакторських закидів до оповісті, відсутність у ній образів комуністів. Я сказав, що наогул позбігаю тих образів, бо не володую потрібним талентом. Мабуть, для їх уособлення потрібний талент кшталту Салтыкова-Щедрина, а у мене, коли і є, так інший. Саченко сказав на те, що він це виправить у один момент, і, пагартавши рукопіс, знайшов здатне місце. Вот тут і напишем: Сотніков комуніст. А що апрача того і син комуніста, то виникає з контексту. Тоді я посумнівався криху, але хутко переконався у редакторській мудрості Бориса Івановича, що врешті привело його на високу посаду головного редактора Білоруської совєтської енциклопедії. Хоч ми нічого більш не змінили у тим вигляді, оповість пішла в набор. Претензій до неї більш не знайшлося ні у головного Павла Ковальова, ні у головліті, ні у ЦК.
Ви на хвилях свободи. Василь Быков. «Довгая дорога до дому». Читає автор.
Ми здавно привикли чуть, що завсёди ёсць місце подвигу. Насамрэч, подвиг потрібний усім і завжди, особливо там, де нема міру, і де боротьба за волю чи справедливість. Але природа подвигу може бути розная, у тим ліку і на війні. Література соціалізму замусолила подвиг у ім'я радзімы, партії і Сталіна, обходячи усю складану разнастайнасць тае з'яви. Подвиги безсаромно і регулярно сочинялися у мэтах пропаганды, як у час війни, так і міру. Хто не чув про подвиг комсомолки, що повесили немці за неудалий падпал конюшні з конями? Притім даці скрабівся на тое, що яна мовила перед покаранням. Сперша гэта былі слова «Сталін прийде», затим «Партія прийде», адповідно пропагандовому аспекту часу. У тим і була яе сутність подвигу. Гримела шмат год слава бойцов панфіловцев, які быццам бы загинули, не пустивши немцев у Москву. І неважно было, што гэтыя героі пасля войны, живые і здоровые, поверталіся з полону. Важно было, што іхні міф свою пропагандовую функцію виконав. Запомнився аповед знайомого військовця у генеральському чині про славутий подвиг Олександра Матросова. Генерал у той час воював командиром батальйона у бригаді, де служив боєць Матросов, і вся та історія розкручувалася на його нахвачах. Її сочинили політруки для оправдання невдалої атаки, каб знайти у ній хоч який позитив. І знайшли забитого на полі бойця, який може ближай за інших подповз до бліндажу. Ось і все. Остатнє було придумано. Придумка пинулася важніше за звичайну солдатську смерть у безславному бої. У совєтській політиці і пропаганді відбувалося звичайне для їх з'ява – подміни, коли ахвяри і герої помінялися місцями. Ахвяру зробили героями, а герою перетворили у ахвяри. Перших гонорували зорками, а других звозили на Колому, Воркуту, Куропати. То була політика і логіка большевізму, зрозумітая, однак, про шмат годів після. Справді, нещасна країна, яка має потребу у героях, як писав Бертольд Брехт. Мене цікавили подвиги іншого кшталту – подвиги духу. З часов Ісуса Христа і перших християнів дух став немаловажним фактором у боротьбі за виживання нації чи етносів, не менш важний за фізичну силу, яка у старожитності вирішала все. Де і у самої літератури усе більшу притягальність набували, так би мовити, подвиги інтелігентські, а не тільки солдатські. Апошні були якби тривіальні справи, тим більше на війні. Коли ж подвиг здійсняє той, хто призначений зусім для іншого, мирні справи, то вже є щось виключне і набуває особливе значення. Хоча практично винік того часто буває нульовий. Як нульовий був у прагматичних відносинах подвиг Януша Корчака чи наставників з югославського городу Крагуєвацу, що разом зі своїми вихованцями пішли на погибель. Відомо ж, на війні смерть є з'ява заурадна. У Білорусі так само були такі наставники, хоч про їх мало відали, пропаганда про їх мовчала. Большевики не признавали висілку національного наставництва у справі школьництва на окупованій території. Наставники, які на той час вчили дітей, не давали здичіть цілому поколінню, лічилися колаборантами і після війни нерідко з учнями опиналися у п'ячор лагу. Беларускі настаўнік Барыс Кіт за сваё самаадданнае школьніцтва сядзеў у лукішках пры польскай уладах, у віленскім цэнтрале СД пры немцах. Каб не апынуцца ў савецкім лагеры пасля вайны, змушаны быў эміграваць на захад. І ўсё таму, што ў гады юнацтва прыняў поклік вучыць дзяцей дабру і справядлівасці і не цураўся беларушчыны. Вельмі гэта важная і небяспечная справа беларускае настаўніцтва. Калі, канешне, быць ёй верным, не ператварацца ў правадны рамень бальшавіцкай палітыкі, як гэта мы назіралі ўсе гады савецкай улады. Абеліск напісаўся лёгка, як прыйдзе казаць, на адным дыханні. Надрукаваўся ў Менску таксама без вялікіх стратаў. Можна было перакладаць на расійскую мову, з чым, аднак, я марудзіў. Самому дуже не хацелася, думаў знайсці лепшага за сябе перакладчыка. Неяк пад той час давялося пазнаёміцца з расійскім паэтам, пяхотным разведчыкам Рыгорам Куранёвым, які надрукаваў цікавую паэму «Рака Палата» пра баі на Полачыне. Ён быў прыязны кампанійскі хлопец, меў добрую жонку Галю, сынка Сашку, і я, калі бываў у Маскве, здаралася, баю час у яго гасціннай сямейцы. Галя, будучы выдавецкім работніку, узялася перакласці гэтую невялічку аповесць. «Новы мір» хутка яе надрукаваў, правда, ўжо пры новым рэдактары. Гэтую аповесць я прысвяціў памяці маладога настаўніка з Мядзельшчыны Міколы Пашковіча. То быў выдатны настаўнік, энтузіяст беларушчыны, бясконца захоплены літаратурай. Неяк мы ехалі на нараж у госці да старога Міхася Ланькова, прозу якога Мікола дуже любіў. Месяца ў машыне для яго не было, дык Мікола папрасіўся ў багажнік, дзе скорчушыся ехаў добрых паўсотню кіляметраў і казаў, як жа я яго не пабачу, ён жа такі старэнькі. Тады ён пабачыў Міхася Ціхановіча, а праз паўгода і памёр раней за свайго куміра. Памятаю, вычытваю новамірскую вёрстку ў скверыку бліз Путніковска перавулка і адначасна чытаў машынапісны тэкст у кругу першым Александра Салжаніцына, які мне да вечара далі ў новым міры. Салжаніцын тады быў адкрыццём да літаратуры, але пасля аднаго дня Івана Дзянісавіча яго ўжо не друкавалі. Твардоўскі прабіваў гэты раман у ЦК, аднак без поспеху. У маёй валісці лежала і яшчэ адна кніжка таго ж аўтара «Ленін у Цюрыху», якую мне даў Куранёў. Гэтую я вёз дадому ў Менск і горадню, дзе яе прачыталі дзясяткі маіх сяброў ды іхніх знаёмых. На абеліск, як ён быў надрукаваны, вельмі добрую рэцэнзію змясціў у «Каўсамольскай праўдзе» Рыгор Бакланаў, ацэнка якога для мяне заўжды была важная, таксама як і нашага агульнага сябра Лазара Лазарова. Як заўсёды улетку узяўся пісаць зімовую аповесць «Дажыць да світання». Тэма яе, здавалася, гучала даволі экзістэнцыянальна, то быў матыў тупіку і расчаравання на той раз у пэўным канкрэтным сэнсе. А можна было зразумець і ў болей шырокім. Гэта ўжо як каму падавалася. Такі адыход ад ідэёвай канкрэтыкі даваў пэўны прастор уяўлення, але і абавязваў. Як і раней абавязваў да праўды і пэўных жыццёвых рэаліяў, што няпроста было ўвасобіць на матэрыяле вайны. Затое кожны чытач ці група чытачоў разумелі пэўныя моманты адпаведна ўласным схільнасцям і жаданням. Аўтар мала што сцвярджаў, болей выяўляў і распавядаў. Так здавалася аўтару, хаця на справе ўсё магло быць інакш, так ці інакш, горш або лепш. Паколькі ў новым міры я той год ужо надрукаваўся, паслаў аповесць у Ленінград у часопіс «Няву». Як звычайна, пачаў чакаць выкліку на абмеркаванне, рэдагаванне. Выклік, аднак, зацягваўся, і раптам атрымліваю «Знявы» нумар з ужо надрукаванай аповесцю і ліст, падпісаны галоўным рэдактарам Нікольскім, які віншуе і запрашае да супрацоўніцтва. То было штось незвычайнае, да такіх выдавецкіх правілаў я не прывык. Забігаючы наперад, зазначу, што «Нява» не толькі надрукавала аповесць, але і вылучыла яе на дзяржаўную прэмію. Недзе пад канец 70-х гадоў камітэт па прэміях прысудзіў мне дзяржаўную прэмію СССР за аповесці «Абеліск» і «Дажыць да світання». Пасля перажытога ў літаратуры Тая прэмія неяк не надта ўзрушыла, хаця, вядома, я парадаваўся абнадзеяны, можа цяпер адчэпіцца. Вядома, я не разлічу, што ўжо цяпер мне будзе дазволена пісаць усё і так, як я захачу, ды ўсё ж. Праўда, Адамовіч з ягоным сарказмам сказаў, што цяпер сам не захочаш дражніць гусака, будзеш памяркоўней, бо прайшоў вывучку. Можа і так. Як заўжды, у такіх выпадках прэмія парадавала сяброў, але і прыбавіла зайздроснікаў таксама з ліку сяброў. А зайздрасць – хвароба чырвоных вачэй па-кітайску. Дужа кепская рэч, якая валодае нейкай д'ябальскай сілай. У тым я не раз пераканаўся за свой літаратурны век. Ды і памятаю, як у дзяцінстве мама дужа баялася суроку кепскага воку зусім як у Кітаі.
Выслухалі ўспаміны Васіля Быкава «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні. Працяг на хвалях свабоды заўтра.